Tervetuloa kuuntelemaan Ylös ja yritä -podcastia, Suomen parasta yrittäjyyteen, vaurastumiseen ja työelämään keskittyvää podcastia.
Podcastin isäntänä toimii Lari Lehto ja minä, Jone Korpi, Ideamarkkinoinnilta.
Tänään me puhutaan myynnin kehittämisestä. Tervetuloa Ylös ja yritä -podcastiin pari.
Tervetulemasta.
Tänään me puhutaan erittäin lähellä sydäntä olevasta aiheesta ja semmoisesta, mistä mä tykkään tosi paljon puhua ja on päässyt monta kertaa koutsaankin sitä, myynnin kehittämisestä.
Kyllä.
Ja myynnin kehittämisestä tulee niinku saman tien tuhansia asioita mieleen niinku ihan näistä meidän rakastamasta tai siis sun rakastamasta byrokratiaprosessitasosta aina sinne niinku ihan oikeasti klousaamiseen ja seurantaan asti. Mutta Jos me mennään niinku ihan tavallaan juurille siitä, että mekin ollaan molemmat tavallaan itse tehty tosi pitkään sitä myyntityötä, niin niinku mistä tavallaan, kun me lähdetään kasaan myyntitiimiin, niin mistä se myynnin kehittäminen, niinku mistä se lähtee?
No periaatteessa lähtee, ainakin itsellään se on lähtenyt siitä niinku oman osaamisen kehittämisestä ja siitä omasta tietoisuudesta siitä, että mitä myynti on ja mitä se oikeasti vaatii. Jos sä haluat jotain ihmistä opettaa ja coachata jonkin asian tekemiseen, niin siinähän on hyvin vahvasti läsnä se, että sun täytyy olla riittävän itsetietoinen ja riittävän silleen niin kuin ymmärtäväinen siitä, että sä tiedostat ne omat tavat tehdä myyntiä, tiedostat ne hyvät ja huonot puolet siitä ja kaikki tämmöiset asiat, jotta sä pystyt oikeasti jollekin puhumaan niistä ja jollekin selittämään ja avaamaan niitä asioita. Toi on mun mielestä asia, mikä kehittää myös sun omaa myynnin osaamista tosi paljon, koska sun täytyy itse tietää, että mitä sä teet ja mitä sä teet väärin ja miten sä voisit kehittää asioita. Ja se on mun mielestä niin kuin, kaikki lähtee siitä omasta osaamisesta.
Jep, se on täysin totta. Ja mun mielestä yksi, niin kuin, mistä me voitaisiin tavallaan aloittaa tämä keskustelu, on se, että kun sä siirryt, niin kuin säkin oot tavallaan siirtynyt, sä hetken aikaa vedit myyntiä ja oot tosi tiiviisti vieläkin siellä niin kuin vetämässä sitä, ja siihen on nyt niin kuin resursoitu ihan oma tyyppiinsä vielä jälkeenpäin, mutta mistä se, niin kuin, tai miten se evoluutio menee siitä niin kuin myynnistä vetäjäksi?
Tuo on erittäin hyvä kysymys, ja mä en oikein itsekään sitä tiedä. Tähän on vaan jotenkin päädytty. No siis mun mielestä sen jälkeen, kun sä niinku oot tehnyt myyntiä hetken aikaa ja sä tiedät, mitä se tapahtuu. Sehän on tosi tärkeää, että sä tiedät, että mitä se oikeasti kenttämyynti on ja mitä se vaatii ja millaista duunia se oikeasti on. Mut sitten kun sä oot tällä tapaa tehnyt myyntiä pitkään, sulla on paljon tarjouksia, sulla on asiakkaat soittaa sulle, niin tulee vaan tilanne, jossa sä et pysty enää handlaan sitä kaikkea. Ja sun täytyy tehdä joku muutos, ja se muutos on usein rekrytointi. Ja se muutos tulee usein liian myöhään. eli aina kun sä rekrytoit uuden myyjän, niin mun mielestä se on se, mistä se muutos lähtee. Ja sit sä oot niinku tietyllä tapaa tällainen niinku 2 tai 3 ihmisen iskuryhmä. Et sit sä alat kertoa sille yhdelle ihmiselle, että miten sä oot tehnyt niitä asioita ja miten sä oot tehnyt myyntiä ja mitä hän voisi tehdä myyntiä ja niinku lähdetään sparrailemaan sit siitä. Ja hän voi kertoa omia kokemuksia, että mitä hän on tottunut tekemään myyntiä ja miten te voisitte yhdistää ne teidän molemmat uniikit tavat tehdä myyntiä sellaiseksi yhdeksi, erittäin hyväksi tavaksi tehdä myyntiä. Ja siis kun sä tosta lähdet niin kun kasvattaan sitä tiimiä, niin se aika organisesti alkaa muodostua sit sillä, että sä ymmärrät, että sun täytyy alkaa coachaamaan niitä myyjiä. Ja sit sä alat coachailemaan niitä, ja sit ne alkaa tekemään duunia, ja sit sä huomaat ne virheet siellä duunissa, sä alat korjailemaan niitä, ja sit sä usein törmäät siihen, että ei hitto, ja tähän mä tiedän, että mitä täällä tapahtuu täällä mun myyntitiimissä oikeasti. Ja sit sä alat miettiä sitä prosessitasoa, niin mun mielestä siinä tapahtuu se iso muutos. Mutta sit sä et enää ole siellä operatiivisessa rajapinnassa niin paljon, vaan sit sä oot oikeasti myyntijohtaja. Ja sit sä alat miettiä niitä prosesseja, kehittää niitä, mittaamaan, ja sen perusteella sitten oikeasti johtamaan sitä myyntitiimiä kohti parempia tapoja.
Kyllä, ja toi oli tosi hyvä, niin kun munkin mielestä menee just sillä tavalla, että sit kun sä huomaat, että itse niin kun hommat kulkee, voisi saada enemmän vielä, kun joku muu tulisi siihen mukaan, niin silloin se lähtee just rekrytoinnin kautta, ja niin kuin sanoit. Myös tuossa niin kun yksi tärkeä juttu, minkä itse huomasi siinä alkupuolella, oli just se, että sä huomasit paljon semmoisia juttuja, mitä sä et itse tehnyt kautta, missä sä oot itse mokannut sen jälkeen, kun joku muu alkoi tekemään sitä.
Kyllä.
Että sä huomasit, että hei, okei, nyt Jorma alkoi vetää meidän myyntiä, ja sitten sä huomaat, että ei hitto, että ei mullakaan ikinä ollut mitään tämmöisiä viikoittaisia rutiineja, tai en mä itsekään silloin seurannut yhtään, niin kuin miten tämä homma meni, tai mikä mun pulli oli, tai paljon mä sain tapaamisia, paljon mä soitin.
Kyllä.
Niin mun mielestä toi oli semmoinen niin kuin yksi aika keskeinen juttu siinä, minkä se niin kuin sanoit, just niin kuin orgaanisesti se niin kuin tavallaan sitä kasvu tapahtuu, se pitää ymmärtää, niin jokainen steppi. Mun mielestä siinäkin on niin kuin tosi hyvä niin kuin tavallaan yrittämisen puoli, just kun sä oot edelleen ollut se hands-on kaveri siellä, tehnyt ne kaikki taloushallinnot myyntiin, sä ymmärrät ne myynnin hommat siellä aluksi heti, että kun sä oot niin kuin myynyt niitä, sä ymmärrät, mitä asiakas kysyy, sä ymmärrät, miten se prosessi yleensä menee, niin sit sen jälkeen sä voit lähteä niin kuin monetisoimaan sitä ja orgaanisesti niin kuin tavallaan kasvaa vähän niin kuin vetäjäksi siinä, että se menee tollaan aika luontaisesti, niin kuin säkin sanoit, mullakin se on mennyt aika luontaisesti siihen, kun sä ymmärrät ne kaikki, mitä siellä tapahtuu, niin se on paljon helpompi ikään kuin hyppiä niin kuin steppejä ylöspäin.
Kyllä.
Sen jälkeen.
Just näin. Ja usein se on semmoista, että ei oikeasti itse tajuu edes niitä omia mokia, että mitä on tehnyt. Et usein myynnin johtaminen ainakin itse huomaan, että se on usein semmoista, että älä tee niin kuin mä teen, vaan tee niin kuin mä sanon.
Kyllä.
Et se on, kun määrittelee sen prosessin ja sitten pyritkin saada ihmisiä menemään sen mukaan, niin se on sitä myynnin johtamista. Totta kai esimerkillä johtaminen on usein kaikista parasta johtamista. Ja se on ehdottomasti asia, mitä kannattaa tehdä. Mutta usein, jos sä et ole itse siellä operatiivisessa rajapinnassa, niin on aika haastavaa.
Kyllä.
Et miten me ollaan tuota ongelmaa sitten ratkaistu, että johdetaan esimerkillä, niin usein sitten, jos joku on buukannut tapaamisen, niin me saatetaan itse tulla sinne sitten vetämään se tapaaminen, näytetään, miten me ollaan homma hoidettu. Ei missään nimessä sanota, että tämä on paras tapa tehdä tämä asia, vaan näytetään, että miten mä oon hoidettu, tai siis mä teen itse sillä, että mä näytän, miten mä oon hoitanut. Ja sitten vedon jälkeen mä kysyn siltä meidän myyjältä, että mitä olet mieltä, oliko hyvä veto. Ja sitten sanoo usein, että joo, tosi, tosi hyvä veto, ja sitten mä kysyn ihan suoraan, että mitä olisit tehnyt toisen. Ja sitten aletaan pohtia, että mikä oikeasti mun suorituksessa meni huonosti.
Kyllä.
Ja sitten siitä kautta aletaan luomaan sellaista ympäristöä, että kaikki tekee virheitä. Virheiden tekeminen ei ole ok, vaan sitä vaaditaan, jotta kehitys voi tapahtua.
Kyllä, jep. Ja tuossa niinku, tavallaan kun mennään tuohon, just että kasvaa niinku myyjästä vetäjäksi, niin mun mielestä toi keskustelu on niinku tosi mielenkiintoinen ja siihen, niinku, kun siihen liittyy niin hirveästi vaiheita tavallaan siihen, että sä aluksi niinku alat itse vähän räpiköimään siihen myynnin, tai niinku miten meillä se on mennyt, ei se välttämättä kaikkialla mene sillä lailla. Mut niinku, miten sä
eikä välttämättä kannata tehdä silleen, kun me ollaan tehty, ei ollut kaikista
helpointa. Sä alat itse räpiköimään siellä ensin, sit sä alat vähän oppia, mut sit sä periaatteessa oot jo siinä kohtaa, että hei, nyt mä tarvitsen lisää käsiä. Niin se on aika vaikea, niinku, tavallaan kun sä puhut niinku organisesti helposti, niin olisi myös organisesti helvetin vaikeeta. Niinku silloin, kun sun piti alkaa johtaa siinä pisteessä, kun kaikki oli vielä tosi kesken.
Jep.
Koska sä olit niinku häselsit kaikkialla. Niin tosta tulee se. Oikeastaan toi oli varmasti se yksi niinku key, niinku, tavallaan triggerikin siinä, että niinku pääsi eteenpäin siitä, koska huomasin niin äkkiä, että mä voin tehdä tuotantoa, myydä ja kaikkea, että tässä halu kasvaa.
Kyllä, ja ylipäänsä mun mielestä meillä on johtaminen tullut paljon siitä, että ei olla lähdetty silleen, että nyt haluan johtajaksi. Mä oon lähdetty silleen, että nyt meillä on tällainen ja tällainen tavoite, mikä me uskotaan olevan yhteiskunnallisesti ja tämän alan kannalta merkittävä. Me tarvitaan näin paljon asiakkaita, näin ja näin paljon asiakkaita, että me saadaan se tavoite saavutettua. Mä en pysty saavuttamaan näitä tavoitteita yksin, joten mä tarvitsen apua. Okei, no kenet mä hankin, joku laittaa mulle IGDM, mä otetaan se. Sitten siitä lähdetään kouluttaa sitä, niin sitten yhtäkkiä päädytään siihen, että on melkein kymmenen ihmistä myyntitiimissä, niin kuin meillä on nyt. Ja sitten niitä oikeasti pitää johtaa, ja sitten täytyy oikeasti vähän ajatella, että miten sitä tehdään. Niin se on ollut vähän tollanen, niin kuin kaikilla osa-alueilla tollanen niin kuin vahinkoperiaatteessa, tämä mihin ollaan päädytty. Ihan hyvin on mennyt, ei siinä mitään, mutta ei välttämättä se kaikista helpoin tai suositeltavin reitti, että kannattaa sitäkin ehkä vähän enemmän vielä suunnitella.
Kyllä.
Ja pohtia ja tarkoituksen mukaistaa sitä omaa johtajaksi kehittymistä.
Kyllä. Jep. Ja se oli just tämmöistä niin kuin vahinko, mutta korkealla tasolla oli koko ajan mielessä, mitä tehdä. Että oli ainakin jonkinlainen semmoinen päämäärä, mihin mennä. Mutta toskin törmää aika usein siihen. Mielestäni se on tosi tärkeä aihe nostaa niin kuin esille, että halutaan liian nopeasti vetää jotakin. Että mun unelma on olla toimitusjohtaja. Mä en esimerkiksi itse niin kuin käyttänyt toimitusjohtaja niin kuin termiä niin kuin pitkään aikaa vielä, niin kuin silloin kun toimii yksin. Tai niin kuin, tavallaan, että käytti aina sitä niin kuin mieluummin yrittäjä tai asiantuntija tai jotain tämmöistä. Tosi moni on sillä lailla, että mikä sun unelma-ammatti on? Toimitusjohtaja.
Niin, ja tuollaisissa keskusteluissa hyvin harva loppujen lopuksi ymmärtää, kuka sanoo noin, että mitä se toimitusjohtajan työ oikeasti.
Niin, tai myyntijohtaja. Tai, niin kuin, tai että sä haluat niin kuin liian nopeasti päästä siihen niin kuin, lainausmerkeisesti jalat pöydällä asemaan, missä sä niin kuin ohjaat muita. Niin, niin kuin monella on semmoinen kuva, että se myyntijohtaja on sitä. Ei ole. Se on, niin kuin, se on tosi vaativa paikka, ja sä oot kuitenkin tavallaan niin kuin eniten tavallaan siinä suurennuslasin alla sitten koko aika, kuitenkin jos sä oot myyntijohtaja, niin sä vastaat oikeasti myynnistä organisaatiossa.
Kyllä. Ja mun mielestä tässä on myös se niin kuin ajatusmalli, mitä mä oon yrittänyt meille jalkauttaa, mistä mä oon pari otteessa muissakin konteksteissa puhunut, mikä on siis se, että kun myynnissä tapahtuu joku moka, niin lähtökohtaisesti se ei ole koskaan sen myyjän vika, vaan se on aina se myyntijohtajan vika. Tämähän on sellainen kulttuurillinen muutos, mikä hyvin harvassa yrityksessä on tapahtunut, ja sitä aina niin kuin katsotaan, että se ei ole koskaan myyntijohtajan vika, vaan se on myyjän vika. Että se myyjä ei nyt tehnyt oikein tai mitä ikinä. Niin mä oon yrittänyt tosta päästä vähän pois, ja pyrkinyt ajattelemaan sillä tavalla, että se on aina niin kuin myyntijohtaja, mistä se niin kuin ongelma lähtisi. Se on joko myyntijohtajan tapa kouluttaa, tapa asettaa prosesseja koulutukselle, tapa asettaa prosesseja myynnille tai jollekin muulle toiminnalle, tapa ohjata tiimiä, viikkopalavereita, tapa tehdä henkilökohtaista sparrausta. Mikä ikinä se onkaan, niin se on mun mielestä aina lähtöisin siitä johtajasta. Niin sen takia se johtajan paine, erityisesti tollaisessa tilanteessa, se merkityksellisyyden tuntu mun mielestä on isompi. Mutta siinä täytyy suhtautua myös oikein, jotta se suhteellisen kova paine, kun johtoryhmä kuitenkin, tai sä suoraan johtoryhmälle tulosvastuussa siitä, että liiketoiminnan tärkein osa-alue, eli myynti vetää, niin ei ole kaikista helpoin homma, mutta se on kuitenkin inspiroiva ja motivoiva homma.
Kyllä. Mut vielä palatakseni tuohon, niinku, että jengi haluaa niinku, tosi nopeasti niinku, johtoon, ja se on tosi niinku, taas jälleen kerran tosi niinku, tämmöinen haippijuttu päästä johtajaksi. Totta kai, kun sä et ole ikinä tehnyt sitä, niin todennäköisesti vielä, niin sen takia sä haluat sinne niin kovasti. Mutta jotenkin se, että jos sä oot yrittäjä, niin älä ensimmäisenä jotenkaan, en ainakaan rohkaisi siihen, että älä nyt ensimmäisenä niin kun ole sillä tavalla, että nyt mä myyn yhden setin, mä palkkaan heti myyjä tähän jollakin onnettomalla provisiolla, vielä onnettomammalla koulutuksella, kun sä et itsekään ymmärrä vielä, miten sä myyt tai miten sitä tulisi myydä. Nimimerkillä just vähän aikaa sitten kuulin tämmöisen keissin, että niin kuin, siis puhtaasti sanottuna niin kuin siinä hommassa ei ollut mitään järkeä. Siis sen puolesta, että siihen on otettu tyyppi, joka myy, mutta kun se ei ymmärrä itsekään, mitä se myy. Niin tavallaan se, että
menestys on taattu, toisin sanoen.
Mut niin kuin, ja sitten tämä homma on just sellainen, niin kun ollaan startuppi, niin sit niinku, ja niinku moni, tosi moni niinku tommonen just startup-skenessä, niin se on niinku muka ok, että siellä on niinku tämmösiä niinku reikiä laivassa, niinku, tiedätkö, sillä, ja sit niinku sitä niinku pönkitetään sillä, että no kun me ollaan startuppi, niin kaikki ei voi olla kunnossa. Totta kai niinku ei voi olla kunnossa, mutta hei, niinku säkin sanoit, myynti on se tärkeä juttu.
Kyllä.
Ja et sä voi niinku olettaa, että joku todennäköisesti ulkopuolelta niinku alasta tosi usein tulee sun myyntiin, sä et anna sille mitään prosessia, sille mitään ymmärrystä sun myyntiputkeesta, sille on tuotetietoa ihan hirveästi varmaa, ja sille ei ole niinku käytännössä mitään, sille työkaluja, siis ei mitään.
Jep, ja totta kai siis tollaisessakin tilanteessa voi pärjätä, mutta silloin täytyy ymmärtää ne realiteetit. Mikä
ja
on
se vie aikaa.
Niin, just näin. Eli tähän oli just tulossa, eli 12 kuukautta, 18 kuukautta, täysin realistinen niinku time frame, että sä alat niinku saamaan tollaiset ihmiset jotain roita, koska sen täytyy opetella se tuote, ymmärtää se, ymmärtää, miten se voisi ratkaista asiakkaan ongelmia vielä paremmin, eli mitä tuota kehityspuolella tarvitaan esimerkiksi tai palvelukehityspuolella. Sitten sen täytyy rakentaa kaikki prosessit, investoida järjestelmiin, hankkia tiimi, kouluttaa se tiimi, niiden prosessien ympärille iteroida, testata, ja sitten ehkä on myynti, joka saattaa toimia. Ja sekään ei ole missään nimessä varmaa, enemmänkin 50-50, että tuleeko siitä koskaan mitään.
Kyllä. Ja just se, ja tuossa niinku just se myynnin kehityksen myös niinku se onboardausaika, että kun sä lähdet niinku kasvattamaan sitä, ja niinku sä otat siihen sen ensimmäisen tyypin tai toisen tai kolmannen ulkopuolelta, niin se pitää ymmärtää aina se myös, että se ottaa niinku aikaa. Ja niinku tässä esimerkkikeississä just minkä sanoin, niin se vaikutti nimenomaan siltä, että niinku tulokset näin, ja niinku kun ei, se 12-18 kuukautta oli aika lähellä varmaan sitä todellisuutta.
Kyllä, nimenomaan.
Mennään niin kuin mainitsikin tuossa myyntiputkesta ja sen merkityksestä. Mielestäni tosi keskeinen asia, niin kuin tossa, että sä pystyt edes lähteä kehittämään sun myyntiä, on se, että sä ymmärrät sen, että mitä eri steppejä siinä niin kuin sun myyntitapahtumassa on, sieltä kontaktoinnista klousaukseen. Niin mikä on sun mielestä se myyntiputken niin kuin merkitys tavallaan liiketoiminnassa?
No mun mielestä myyntiputken merkitys on erittäin suuri, ja mun mielestä se alkaa vielä jo ennen sitä kontaktointia. Jos haluatte, niin googlatkaa Gartner B2B Buyer Process, tai joku tämmöinen vastaava hakusana, niin te löydätte tällaisen äärimmäisen kompleksisen kuvan siitä, mitä modernin B2B-ostajan prosessi on. Ja se prosessi on kaikkea muuta kuin lineaarinen. Siellä on 4 vaihetta, ja niiden vaiheiden välillä on tällaisia alatapahtumia, mitkä pomppii ensimmäisestä vaiheesta kolmanteen, takaisin toiseen, takaisin ensimmäiseen, kolmanteen toiseen, kolmanteen ensimmäiseen, ja sitten mennään 4. vaiheeseen, ja sitten sen jälkeen tehdään se päätös. Et kun nykyostajan prosessi on kaikkea muuta kuin lineaarinen, niin mun mielestä myyntijohtajan täytyy ymmärtää myös se, mitä tapahtuu ennen sitä itse kontaktointia. Eli miten sä teet mahdollisimman helpoksi sun yrityksen tutustumisen, mitä sä mahdollistat hyvän asiantuntijasisällön luomisen ja kaikki tämmöinen, niin mun mielestä noi kans on olennainen osa sitä myyntiprosessia. Mutta totta kai, myyntiprosessi on määriteltävä, jotta tiedetään, mitä tehdään, jotta on se korkeamman tason johtamisen, tällä tapaa, tällaisen niin kuin korkeamman tason operatiivisen johtamisen pohja, jotta tiedetään, että mitä ylipäänsä lähdetään johtamaan, jotta sä pystyt yksinkertaisesti kuvaamaan sun jengille, että mitä sä oikeasti, mitä te teette.
Kyllä, ja se myyntiputki just toi tavallaan, että kun sä ymmärrät ne stageit, mitkä siinä on, vaikka, niin kuin, vaikka se lähtee ennen just sitä, tietysti sitä niin kuin kontaktointia tai sitä, niin sit kun sä ymmärrät edes ne niin kuin tavallaan, että miten se rakentuu. Okei, otetaan esimerkki, meillä on vaikka verkkosivuilta tulee yhteydenottopyyntö, aina tämmöisissä normikeississä, meillä ei ole outboundia, vaikka organisaatiossa lainkaan, niin meille tulee yhteydenottopyyntö verkkosivuilta, meille tulee niitä tosi hyvä määrä, me panostetaan markkinointiin, ja me saadaan sieltä niitä. Miten sen jälkeen tapahtuu? Ottaako joku sinne, soittaako ne, laittaako ne mailia, onko molemmat ok, miten sitä seurataan, että meneekö mailit perille, avataanko niitä, tai sitten soitto, että ei vastannut ekalla, niin toinen, tai kolmas tai neljäs, monta sinne joutuukaan soittaa. Sitten sen jälkeen, mitä sitten tapahtuu? Sovitaanko me kartoituskäynti? Onko ok, että me tehdään niin kuin etänä se tarjous jo niin kuin hänen infojen pohjalta, mihin ne infot kirjataan? Niin kuin, ihan tiedätkö se tolla tasolla? Sinne klousaamiseen asti, että sä oot niin kuin vaikka käynyt siellä katsoa mamman kattoremontia, ja siinä on 2 piipun pellitystä ja lyöty hintalukkoon, ja se on hinattu niin kuin, jossain työkalussa tai Excelissä tai missä ikinä kauppasarakkeeseen, ja ymmärretään se.
Kyllä, ja siitä sitten taas vielä eteenpäin, että miten se sitten offboardataan tuotantoa, miten varmistetaan, että aina kun tuotannon kanssa otetaan ensimmäinen suunnittelutapaaminen vaikka, niin siellä on se tuttu myyjä vielä mukana, joka sitten esittelee kaikki, että hei, että tässä on meiltä Irma, joka hoitaa meidän tuotantoa, ja Irma varmistaa, että täällä on kaikki mitat kunnossa ja näin poispäin. Ja
kyllä.
Sitten myyjä ilmoittaa, että joo, että tässä kohtaa mä jään tästä projektista pois, että nyt on Irma harteilla sitten koko homma, ja erittäin ammattitaitoinen henkilökysymyksessä, ja on hoitanut näitä kymmeniä
kyllä.
Tai jep. Satoja. Niin kanssa se offboardaus on tosi hyvin tärkeä, että mitä tapahtuu sitten sen tilauksen jälkeen, koska se on kanssa, jos miettii tyypillistä yrityksen uusi asiakashankintaprosessia, niin tosi isoja ongelmia tulee usein siinä vaiheessa, kun se ostotapahtuma on tehty, eikä myynti enää kiinnosta se asiakas kärjistetysti.
Kyllä.
Ja miten se niin kuin siirtyy sitten sinne tuotannolle. Ja tästä siis Hautamäen Pia sanoi hyvin, että yksi myynti on aina seuraavan alku.
Se on juuri näin.
Eli kun sä teet sen yhden kaupan, niin sun täytyy aina ajatella sitä, mikä on se seuraava kauppa. Mitä sinne tarjotaan sen jälkeen, kun se nykyinen myyntiprojekti on tehty. Miten sitä lähdetään kehittämään sitä yhteistyötä, miten CLVtä, Customer Lifetime Value, miten sitä kasvatetaan, jotta se asiakkaan elinkaari on kaikille osapuolille mahdollisimman edukas.
Kyllä. Jep, tuossa niinku, kun sä sanoit, että se niinku siirretään tuotantoa ja siinä on paljon virheitä, niin siinä on myös tosi paljon virheitä, että se myyjä jatkaa sitä liian pitkään. Et sit niinku, mä oon ollut parissa semmoisessa keississä, että homma on jo tuotannossa pitkällä, projekti on tyyliin puolessa välissä, mutta silti se myyjä on se mun point of contact. Sitten niinku tavallaan sekin miettii, että missä se myyjä tuottaa sulle, niin todennäköisesti siellä kuitenkin, että se hankkii niitä uusia asiakkaita, ja sitten tämä vaikka, joka vetää sitä projektia, niin sille voi opettaa se upselliin ja sen, että miten me saadaan sitä CLVtä kasvatettua.
Kyllä, ja tuossa sitten taas se organisaation määrittely on hyvin tärkeää, eli mikä on, millaisia rooleja teidän organisaatioissa esimerkiksi on. Teillä on, onko teillä myyjä, onko teillä account manager, onko teillä customer success manager, onko teillä myynnillinen tuotantohenkilö, myynnillinen projektipäällikkö, mitkä on ne vastuualueet. Niin toi on kanssa erittäin tärkeää, että ne vastuualueet ymmärretään ja kukin vastuualue kommunikoi toisen kanssa, kaikkien muiden kanssa, tehokkaasti ja järkevästi, jotta se asiakkaan saumaton kokemus mahdollistetaan, jotta se asiakkaan arvo on mahdollisimman suuri.
Kyllä. Ja tässä on niinku niin kuin tavallaan tässä myyntiprosessissa, tämä on sen takia, niin kuin, ja myyntiputki, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe siitä, että mulla on niin kuin esimerkki 14 miljoonan, 20 miljoonan firmoista, niin kuin, missä ei ole sitä. Ei ole määritelty vieläkään niitä steppejä, että hei, miten se meidän myyntiputki menee, mitä siinä tapahtuu eri kohdissa. Mutta sitten taas niin kuin mulla on 100 000 euron niin kuin firmoja, niin kuin taas mitkä on tehnyt sen niin kuin ihan vimpan päälle, ja alkanut heti alusta lähtien miettimään sitä. Ja mun mielestä toi on kuitenkin aika perus setti. Niin kuin,
on se aika perus juttu, joo.
Että tavallaan, kun sä oot ekoja kauppoja tehnyt, mm. on se ihan sama, onko se 500 kauppa vai 1000 euron kauppa vai 50 verkkokauppa ostos. Verkkokaupatkin pystyy niin kuin, tehdä funnelin, ja se on ihan perusjuttu, että sä pystyt niin kuin, seuraamaan sitä sun myyntiputkea verkkokaupassa. Niin tavallaan se, että alussa heti, kun sä aloitat sen, niin koita, niin kuin, nämä on taas jälleen niitä, mistä puhuttiin pari jaksoa, sit, niin kuin, niitä tavallaan ennakoivia asioita. Niin kuin, sä rekryyt ennakkoon, niin tavallaan se, että vaikka sä ymmärrät itse sen päässäs, sen myyntifunnelin, niin jotenkin heti alkaa myös kirjoittaa sitä paperille ja sillä jalostaa sitä.
Kaikki on vaan parempi tehdä etupeltoa.
Kyllä. Onneksi mun on pakko niin kuin kehua itteeni tässä kohtaa. Että siis
Mone.
Vaikka se on, sä puhut aina siitä, mä en muista mikä se jonkun Einsteinin laki taas oli, että jos määritellään deadline, niin se menee aina niin kuin sinne.
Joo, Parkinsonin laki, työ ottaa sen ajan, mikä sille allokoidaan.
Kyllä. Niin tota, mä oon pyrkinyt aina. Niin
Einsteinin laki.
Olkoon vaikka Homerin laki. Mutta siis mä oon pyrkinyt aina tavallaan siihen niin itse. Ja mun mielestä aika monellakin pitäisi niin pyrkiä siihen. Sitten se timeline asetetaan niin kuin, sillain, niin kuin, oikeasti semmoiseen niin kuin mittapuuhun, että se tulee nopeammin tehtyä. Että sä oot oikeasti ajoissa, etkä sä oot sit, niin kuin vuoden päästä tekemässä sitä, kun se on pakollista jo. Niin tavallaan se, että oo ennakoiva siinä. Ja mä oon aina pyrkinyt siihen, että ne deadlineit on vaan deadlineja, ja mulla oikeasti on mielessä tavallaan se, että milloin se niin kuin unelmakeissi on, sit se pitäisi olla.
Kyllä. Ja tässä taas tosi tärkeä se, että johtajan yksi tehtävä on visioida se niin kuin pitkän tähtäimen tavoite.
Kyllä.
Et johtajan tehtävä on visioida se, että mitä me ollaan 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä, ja sitten mietittävä, että miten näitä, niin kuin, mitkä on ne stepit, että se pystytään tekemään, ja miten ne stepit pystytään jalkauttamaan siihen organisaatioon.
Kyllä.
Mahdollisimman tehokkaasti.
Ei mennä ihan liikesalaisuuksiin asti tässä niin kuin idea ja muiden yhtiöiden osalta, koska meillä on niin jäätävän timanttinen myynti, mutta mennään siihen niin kuin prosessitasoon ja siihen luontiin, mistä me voidaan puhua sillä niin kuin yleisellä tasolla.
Mm.
Kuinka tärkeää, että me puhuttiin vähän tästä niin kuin myyntiputkesta, sen rakenteesta, sen luomisesta muusta, mutta mitä muita prosesseja sä nostaisit esille myynnissä ja myynnin kehityksen niin kuin osalta, mitkä on tosi tärkeitä?
Mun mielestä myyntiprosessin jokainen vaihe on prosessi itsessään.
Selvä.
Eli myyntiprosessi, jos otetaan vaikka tällainen perinteinen. Kontakti, ykköstapaaminen, tarjous, kakkostapaaminen, neuvottelu, klousi. Kontaktointi on prosessi itsessään. Sä selvität, mihin yritykseen sä kontaktoit, millä kärjellä, mitä sä sanot sinne, mihin sä pohjautat sen yhteydenoto ja miten sä saat sen seuraavan stepin, mikä on se tapaaminen. Tapaaminen on prosessi, koska sun pitää valmistautua siihen, sun täytyy vetää se tapaaminen ja sitten sun täytyy tehdä se jälkihoito. Eli tapaaminen ei lopu siihen tapaamiseen, vaan tapaaminen loppuu siihen, kun sä sovit seuraavat stepit, laitat follow-upit, automatisoit follow-up täskit muutaman päivän päähän ja näin poispäin. Seuraava tarjouksen tekeminen on totta kai prosessi itsessään, kakkostapaamisen vetäminen on prosessi itsessään ja neuvottelu on prosessi, klousaaminen on prosessi ja siihen tulee sitten vielä off-barrausprosessi sinne tuotannolle. Eli miten se sitten vedetään sillä tavalla, että se homma vedetään maaliin asti. Sitten vielä sitä ennen on prosesseja. Eli sitä ennen on sitten vielä markkinoinnin prosessit, sitä ennen on asiakkaan ostoprosessin visualisointia ja mietitään sitä, että miten asiakas ostaa meiltä ja millaisia kitkoja siellä tällä hetkellä, miten niitä voitaisiin poistaa. Niin mun mielestä toi on niin kuin tärkeä hiffata, että tietyllä tapaa tässä on tällainen niin kuin, eri tasoisia prosesseja ja niissä voidaan mennä aika niin kuin syvälle ja niitä voidaan kuvata aika pitkälle. Ja toi mun mielestä auttaa kans vähän visualisoimaan sitä. Mä unohdin sun kysymyksen, mutta toi on yksi asia, mikä kaiketi vastaa siihen.
Kyllä, vastasi aika hyvin. Puhuttiin siis siitä, niin kuin mitkä on tärkeimpiä prosesseja myynnissä.
Jokainen prosessi sisältää prosesseja.
Ja jokainen prosessin sisällys on tärkeä.
Kyllä, ja myöskin prosessin luomien, tai siis, ootas nyt. On myös prosessi sille, miten prosessin sisäisiä prosesseja luodaan. On se, mitä mä yritän sanoa. Eli liiketoiminta on tällainen niin kuin a cascade of processes, jos lontooksi sanotaan. Mun mielestä toi menee lontooksi paljon kauniin. Mutta anyways, puhuppa saa jotain järkeä.
Erittäin hyvä puheenvuoro, kiitos taas.
En nyt sanoisi.
Mennään, okei, nyt on niin kuin myyjät on onboardattu, koulutettu, niin miten me varmistetaan se, että myyntitiimi niin kuin kehittyy?
No sehän on siitä, että kehittymiseltä täytyy olla joku motivaatio.
Kyllä. Ja siis kehittäminen mun mielestä ylipäätänsä, niin jotenkin mun mielestä on aika monessakin yhtiössä semmoinen, niin kuin, että nyt me onboardattiin myyjä, nyt se tietää, mitä se tekee, niin tehkööt.
Jep. Ja tuossa mun mielestä myös niin kuin yrityskulttuuri on semmoinen asia, mikä on aika tärkeä. Eli se yrityskulttuurin täytyy olla semmoinen, että se motivoi kehittämään ja kehittymään. Että täytyy niille ihmisille saada sellainen kuva, että nyt ei olla vaan tässä niin kuin jumissa, vaan me ollaan ihmisiä, jotka kehittyy ja vie eteenpäin asioita. Ja luoda sellainen käsitys, että jos sä et kehity, niin silloin sä jäät jälkeen. Ja jos sä jäät jälkeen, niin silloin kun koko sun niin kuin ura meillä on niin kuin
vaakalaudalla.
Niin, just näin. Niin mun mielestä toi kehittymisen kulttuurin luominen ja toisaalta sitten se, että sen kehittymisen innon täytyy aina lähteä myös osittain sisältä. Totta kai, niin kuin mä oon jokaisessa jaksossa, nyt viimeisessä 3 jaksossa sanonut, elämä ei ole sateenkaaria ja yksarvisia, eli siellä täytyy olla jotain ulkoista motivaatiota myös, eli täytyy tietyllä tapaa pakottaa, luoda rangaistuksia, kaikkia tällaisia ikäviä asioita, niiden on pakko olla melkein siellä taustalla, jotta vie sitä, että ei ole ok tehdä tiettyjä asioita. Mutta se päämotivaatio lähtee aina sieltä sisältä, eli urakehitys, itsensä kehittäminen, taitojen kehittäminen, parempana myyjänä oleminen, taloudellinen hyvinvointi. Kaikki tällaiset sisäiset motivaatiot on myös tosi tärkeitä, jotta se kehittyminen varmistuu yksilötasolla.
Kyllä. Myös tuossa myynnissä on kyllä niin kuin myös vahvana se, että niin kuin organisaatio mahdollistaa erilaiset, niin kuin erilaisten myyjätyyppien myös niin kuin erilaiset tavoitteet ja halut kehittyä siinä työssä. Että on koulutusta, on sparrailua, on niitä niin kuin puheluita, missä soitellaan yhdessä. Ja niin kuin tavallaan mahdollistaa myös se ilmapiirin kautta ja rakentaa semmoisen niin kuin kuplan siitä tavallaan, joka keskittyy siihen, että hei, niin kuin tänään henkilö X väänsi tuolla määrä kauppaa, mäkin haluan. Ja niin kuin näkee sen, että mikä raivo lähtee jossakin myyntichatissa, tiedätkö, niin kuin rullaa jossain Discordissa tai Slackissa tai missä ikinä. Ja niin kuin se niin kuin vaalii sitä hyvää fiilistä myös, koska kaikki haluaa olla töissä hyvässä työpaikassa.
Pöhinää
toisin sanottu. Sä aloititkin vähän puhun siitä vaatimisesta. Tämä on nyt selkeästi tämmöinen meikäläisen kyselytunti sulle. mutta sä aloitkin puhua niinku siitä vaatimisesta. Ja mun mielestä toi on tosi tärkeä asia. Koko, ei pelkästään koske myyntiä, vaan koskee siis ihan jokaista niinku tuotannon asiaa myös. Ja niinku, mekin ollaan monesti puhuttu siitä, että mikä on niinku oikea tavallaan semmoinen suhdanne niin kuin vaatia. Miten me voidaan vielä niin kuin yrityksenä vaatia myyntitiimiltä ja vetäjältä ja niin kuin koko siltä ja sitten taas toistepäin, mitä he voi vaatia sulta, niin kuin, että mitä meidän on tehtävä. Toi vaatimisen kulttuuri, se on mun mielestä aika niin kuin tärkeä osa sitä, että me varmistetaan se kehittyminen.
Jep, se on semmoinen tosiasia, mitä ei hirveästi tykätä tänä päivänä sanoa. Kun jengi ajattelee paljon, että nyt vaan niin kuin, meillä on ystävällinen kulttuuri ja meillä ei ole mitään rangaistuksia ja meillä ei tapahdu mitään pahaa, jos alisuoriudut ja me hyväksytään sut just sellaisena kuin oot ja näin poispäin. Noi on kaikki tosi tärkeitä asioita, enkä me missään nimessä sano, että niitä ei kannattaisi tehdä. Mutta mun mielestä myös se, että jos sä luot sellaisen ympäristön, missä toistuva alisuoriutumisesta johtuva epäonnistuminen on ok, niin et se niin kuin regressio, mitä myynnissä ja muissakin yrityksen niin kuin osa-alueissa nähdään tollaisen näyttämisen jälkeen, niin se on vakava asia. Eli mun mielestä on tosi tärkeää, että luodaan tai niin kuin kommunikoidaan, että joo, epäonnistuminen on enemmän kuin ok, sitä on pakko tehdä, jotta kehittyy. Mutta jos se epäonnistuminen johtuu siitä, että sä et tee sitä työtä, niin se ei ole ok. Sun täytyy laittaa ne niinku, tiedätkö, tunnit pöydälle. Sun täytyy nähdä eforttia, sun täytyy kehittyä, sun täytyy tehdä niitä myös haastavia ja ikäviä asioita, mennä mukavuusalueen ulkopuolelle, tehdä sitä työtä, jotta se kehittyminen mahdollistuu. Eli mun mielestä tossa täytyy olla niin kuin varovainen totta kai, että mitenkä niitä niin kuin tietyllä tapaa rangaistuksia ja muita asettaa. Mun mielestä yksi kaikista parhaista tavoista tällaisissa niin kuin, tietyllä tapaa alisuoriutumistilanteissa on se, että vaan sanoin sille ihmiselle suoraan, että hei, mitä sä nyt oikeasti teet? Mistä tää johtuu? Tää on ihan käsittämätöntä. Ei näin voi toimia. Sano vaan sille suoraan, että tää ei ole ok. Kun se on viestinyt, niin ainakin mulle se on toiminut erittäin hyvin. Riittävän vakavasti, kun sanoo, katsoo suoraan silmää ja sanoo, että näin ei voi toimia.
Kyllä.
Niin se on niinku aika tehokasta. Et ei sen tarvitse sen kummempaa olla, mutta se täytyy se niinku raja asettaa johonkin.
Kyllä. Ja sitten tuossa niinku vaatimisessa on myös just niinku, se on tosi tärkeä juttu, mutta siitä on niinku kans tosi paljon varattavia esimerkkejä. Sit, et niinku,
on.
Et se niinku, tapasin muun muassa yhden kaverin tuossa just niinku, vähän aikaa sitten, joka sanoi, että niiden niinku, harmikseen niiden niinku, yrityskulttuurissa vallitsee tämmöinen niinku, pelko jopa jo siitä, että niinku, et se vaatimusten taso on niin kova, että niinku, vaikka ne tietää niin kun sisimmässään, että ne on niin arvokkaita ja niin kun muuten sille yritykselle, mutta se on tavallaan niin kun pilattu se fiilis sillä, että se vaatiminen on, aluksi se on niin kun väärällä tavalla tuotu ilmi, ja sitten toisekseen se on tosi niin kun tämmöistä niin kun vainoavaa kautta semmoista, niin kun, että sitä, se vainoaminen tai niin kun se vaatiminen, niin siitä on tullut tämmöistä niin kun piikittelyä tavallaan. Ja siis semmoista niin kuin, että päivittäin, että, no, että miksei tätä asiaa tapahtunut. Ja niin kuin, että se ei lähde siitä, niin kuin, se vaatiminen ei lähde siitä tavallaan niin kuin tämmöisestä, että koitetaan rakentavasti niin kuin, tehdä jotain asiaa paremmin, vaan se lähtee siitä, että niin kuin, jotain koko yrityksessä tehdään huonosti ja se kaadetaan niin kuin myyjän päälle.
Kyllä. Ja tässä mun mielestä on tosi tärkeä kommunikoida niille, keitä kohtaan niitä vaatimuksia asetetaan, että miksi niin tehdään.
Kyllä.
Koska toi luo siihen myös sisäisen. Niin kuin elementti. Eli hän ymmärtää, että miksi näitä asioita vaaditaan. Ja jos joutuu joskus puhutteluun tai keskusteluun esimiehen kanssa, niin ymmärtää, että mistä se johtuu. Et jos, niin kuin, kun tässä nyt puhutaan esimerkiksi myynnistä, jos tietty määrä soittoja ei tapahdu, niin me ei saada tapaamisia ja me ei yksinkertaisesti saada kauppaa.
Kyllä.
Meidän on pakko vaatia se tietty taso jokaiselta, jotta meidän yhtiö voi päästä eteenpäin. Ja me ollaan niitä niin kuin, tiedätkö, puhelutavoitteita esimerkiksi asetettu viikoittain, niin me ollaan kommunikoitu tää, että hei, tässä nyt on tämmönen juttu, että meidän on pakko saada lisää. Myynti on massapeliä tiettyyn pisteeseen asti.
Kyllä.
Niin kun se kommunikoidaan ja kun sen ymmärtää, niin sit se motivaatio myös kasvaa, ja toisaalta alisuoriutuminen on sellainen niin kuin, vähän sellainen, että jopa niin kuin hävettää. Tämä niinku, kyllä mä nyt ymmärrän, että tämähän on mun työ. Miksi mä en onnistunut tässä?
Kyllä.
Ja sit käydään niitä keskusteluja, että okei, onko sulla kaikki kunnossa? Pystytkö sä, niinku, onko sulla niinku päässä kaikki hyvin? Onko sulla elämässä kaikki jees? Onko jotain, mitä on tapahtunut? Pystyisikö mä jotenkin tukemaan sua? Ja sit kun on selvitetty, että edellytään, että siellä ei mitään tämmöistä ole, niin sit voi mennä siihen keskusteluun, että hei, tämä ei vaan ole ok, että niin kuin, näin ei voi toimia.
Kyllä.
Näistä ja näistä syistä, mitkä sä jo tiesitkin, ja meidän on pakko vaatia sulta näitä asioita. Mä tiedän, että tämä ei ole kivaa, mutta ei meillä ole mitään vaihtoehtoa. Meidän on pakko päästä tässä bisneksessä eteenpäin.
Kyllä, ja se on nimenomaan, jos sanoo, että niin kuin toi viestintäkulma, niin se on se, millä voi ratkaista sen, että onko se vainoamista vai kehittävää keskustelua.
Kyllä, ja siinä täytyy olla oikeastaan aika kieli keskellä suuta.
Kyllä, jep. Mennään seuraavaksi siihen, että no okei, meillä on kaikki. Me ollaan koulutettu hienosti, meillä homma skulaa, rokkaa, mutta sitten
elämä on sateenkaaria yksilöisiä.
Just näin. Kaikki vääntää kauppaa ja tuotanto ohjeessa vääntää ja kaikki on hienoa. Mutta sitten meillä on yksi ongelma, että miten me päästään siihen tilanteeseen, että me ymmärretään, mitä siellä myynnissä tapahtuu. Eli meiltä puuttuu seuranta tällä hetkellä. Me vaan tiedetään se loppupeleissä siitä, kun se kirjanpito-ohjelmassa lähtee niin pirusti laskuja ja kaikilla on tekemistä kellon ympäri, että niin kuin selkeästi tämä on tehty oikein. Mutta me ei ymmärretä sitä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, mitkä on ne tärkeimmät arvot siinä meidän myyntiputkessa ja sitten toisaalta niin kuin sitä, että no nyt tästä me haluttaisiin kasvaa vielä enemmän, niin mitä meidän pitäisi niin kuin tehdä lisää ja mihin meidän pitäisi panostaa. Niin mitkä on ne stepit tavallaan, miten me selvitetään nämä pari asiaa?
No siis mun mielestä siihen tarvii prosessit ja siihen tarvii järjestelmät. Ja niitä täytyy käyttää sillä tavalla, että kaikki dokumentoidaan, jotta siinä asiassa päästään eteenpäin. Mutta mä heitän sulle pallon noista stepeistä, että miten siihen päästään, niin säkin pääset hölisemään.
Kyllä, jep. Mun mielestä ne stepit on siis tavallaan, jos meillä on just tilanne, niin kuin mä sanoin äsken, että jos me ei niin kuin ymmärretä sitä, että mistä se kauppa nyt tulee, miten miten me voitaisiin tehostaa ja me ei pystytä seuraamaan niitä steppejä siinä, niin tämä softa on ehkä se tärkeä juttu. Eli pari jaksoa sitten puhuttiin nimenomaan siitä niin kuin softien tärkeydestä ja että ne ei ole semmoisia juttuja, mihin sä heität kasan rahaa ja tota, kaikki ongelmat selviää. Mutta jos rakennat ne järkevästi prosessien ympärille, tässä tapauksessa myyntiprosessin, sillä lailla, että kaikki kirjataan sinne ja tota, semmoiset arvot, mitkä on tietysti tärkeitä, ei nyt mitään lillukanvarsia, mutta silloin me aletaan ymmärtämään sitä, että hei, tässä kohtaa pipelinea meillä tapahtuu jotain. Jotain huonoa, jotain hyvää, ja silloin me pystytään reagoida siihen. Eli kun meillä on ne niin kuin palikat siellä, vaikka meidän CRM:ssä tässä tapauksessa, niin me pystytään seuraamaan siitä myyntiputkesta, että hei, tähän kohtaan jää ihan jäätävä kasa diiliä. Sitten näitä ei ole kontaktoitu viimeiseen 60 päivään, että siis, niin kuin nämä tarjoukset roikkuu täällä. Et tämän takia me ei saada niin kuin kauppaa. Meillä ei ole tarpeeksi hyvä follow-up-kulttuuri vielä tässä niin kuin meiningissä. No se on sitten yksi, mihin me voidaan esimerkiksi panostaa. Tai sitten toisaalta, jos me nähdään, että joku menee hyvin, esimerkiksi me ollaan merkattu CRM:ssä, että meidän myynnin pipeline, vaikka ohjelmistokehityspuolella, niin että siellä ei jää tähän yhtäkään. Niin mitä siellä tapahtuu sitten, mitä me tehdään toisaalla väärin? Eli niin sitten me pystytään alkaa miettimään sitä, että tässä niin kuin koko prosessissa menee joku vibaan tai jotain tehdään oikein, että me pystytään alkaa keskittyyn siihen tiettyyn juttuun.
Just näin, ja tämähän menee taas sellaisen käytännön tason innovointiin. Eli tämähän on tietynlaista innovointia. Sä kyllä observoit ja tarkkailet ja oman kuriositeetin kautta mietit, että mikä näissä asioissa on pielessä tai mikä toimii tosi hyvin ja miten pielessä olevat asiat voitaisiin poistaa tai ratkaista ja mitenkä niitä hyvin tehtyjä asioita voitaisiin jalkauttaa muualle siihen kyllä toimintaan. Niin tämähän on hyvä esimerkki tällaisesta arkisesta innovoinnista, mitä jokaisen yhtiön on tärkeää tehdä, mistä viime jaksossa puhuttiin.
Kyllä. Ja toi on niin kuin mun mielestä tärkeää, että CRM on ajanut itsensä sisään oikeasti niin kuin vasta hiljattain. Ja mekin,
ainakin Suomessa.
Kyllä, ja on globaalistikin. Mm. Niin siis jotenkin törmää vieläkin niin kuin niihin Excel-härveleihin, missä mukaan on kaikki. Siellä on, niin kuin, mä en ole nähnyt yhtäkään, missä olisi niin kuin oikeasti järkevästi kaikki. Mm. Eli siis sieltä puuttuu aina jotain, ja joku makki on unohtanut laittaa sinne aina jonkun päivämäärämerkin, milloin tapaamiset pidetty. Ja kaikki on yksinkertaisesti suoraan sanottua siis niin kuin ärsyttää sen tekeminen. Niin mielestäni toi työkalu on oikeasti, niin kuin, ja CRM:n käyttö, niin se on niin kuin aika must, että sä ymmärrät.
Väline urheilu.
Kyllä. Ja mä ollaan monesti puhuttu, mä sanon koulutuksissa yhden lainin, mitä mä oon oppinut rakastamaan. Tää on Leeviltä kai pöllitty.
No
siis, markkinointi ilman analytiikkaa on kuin laiva ilman kapteeni.
Aika hyvin sanottu.
Myynnin kehitys ilman niin kuin tämmöstä CRM:ää, datapankkia, mistä me saadaan tietää ne stepit ja missä menee pieleen ja missä kaikki meidän myyntitapahtumat sijaitsee, niin se on sama juttu. Elikkä niin kuin myynninjohto ilman CRM:ää on laiva ilman kapteeni.
Kyllä. Tähän lauseeseen on hyvä pistää tämä jakso pakettiin. Elikkä puhuttiin aika pitkälti myynnin johtamisesta, välineistä, prosesseista, prosessin prosesseista ja prosessin kehittämisen prosessin prosesseista, mikä se nyt olikaan, mistä mä innostuin. Niin oli erittäin hyvä jakso.
Kyllä. Kiitos jälleen kuuntelijat, että olitte paikalla. Ja mennään seuraavalla ääniraidalla.
Kiitoksia.
Morjens. Kiitos. Moi moi.